dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në prangë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Si zakonisht në edicionet e mëngjesit të së shtunës që bëjmë përmbledhjen e zhvillimeve dhe kronikave kryesore nga Kosova gjatë javës që po kaluam.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi zgjedhor dhe zhvillimet pas zgjedhore kanë qenë qendër të emisioneve tona gjatë të javës që po përmbyllim. Edhe rivotimet në 5 komunat Kosovës që mbajten në 9 janar nuk kanë kaluar pa ankesa për paregullsi. Partitë politike pjesëmarrëse, por edhe vëzhguesit kanë paraqitur 10 ankesa. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
As rivotimi 9 janarit në Skënderaj, Idrenas, Deçan, Maleshev dhe Lipjan nuk ka kaluar pa ankesa të subjekteve politike dhe të vëzhguesve. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa deri në mbylljen e afatit ligjor për deponimin e ankesave kanë arritur 61 sosh. Kryesuesi i panelit Shukri Sulejmani tregon se cilat subjekte janë ankuar.
39 kanë ardhur vetvendos, 10 kanë ardhur DDK-s, 10 kanë ardhur Birnit, edhe 2 kanë ardhur PDK-s.
Edhe në ditën e votimit ka pasur ankesa nga subjektet politike, kryesisht nga Lëvizja Vetvendosje dhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërkohë vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar kanë kritikuar rivotimin duke vënë parë parregullsitë të shumta që kanë pamundësuar përmbushjen e standardeve ndërkombëtare për zgjedhje të lira dhe demokratike. Shukri Sulejmani thotë se ankesat përfshin pothuaj të gjitha qendrat e votimit në zgjedhjet e 9 janarit.
Duke pas parasysh situatën në çfarë po kalon Kosova, është vështirë të flitet për një rivotim. Megjithatë, nuk do të thotë se shkelësit që i kanë bërë ato ushkelje me qëllim, ato gabime me qëllim, ata nuk do falen, por do të ndëshkohen sipas ligjit mbi zgjedhje.
Që nga viti 2009 zgjedhjet në Kosovë janë shoqëruar me parregullsitë të cilat po çojnë në përsëritjen e votimeve. Ish kryesuesi i Gzapit Tahir Recaj thotë se shkak mund të jetë edhe mos ndëshkimi për gjecësve të manipuluesve të votës. Ai thotë se edhe për zgjedhjet lokale të vitit 2009 janë dërguar në prokurori mbi 100 raste, por asnjë person nuk ka dalë para drejtësisë.
Unë jam shumë i sigurt se sigur prokuroria dhe gjykata të cilin më funksionale lidhur me shkeljet që janë bërë dhe lidhur me gjitha ato kallëzime penale që janë dorëzuar lidhur me zgjedhjet lokale 2009 dhe të kishin proceduar këto raste, kishin shqiptuar dënime dhe ato dënime pastaj edhe të bëhen të njohur në opinion, me siguri se tani në këto zgjedhje nuk do të kishim shkelje të tilla drastike.
Personat për cilët dyshohet se kanë manipuluar me votën e qytetarëve gjatë zgjedhjeve mund të dënohen deri me 5 vjet heqje lirie. Ndryshe për shkak të parregullsive të gjetura në zgjedhjet e 12 dhjetorit, edhe Mitrovica do të shkojë në rivotim më 23 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Rinumërimi i votave nuk ka përfunduar as për votimet e 12 dhjetorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende është në pritje të raportit nga Qendra e Numërimit dhe rezultateve lidhur me rinumërimin e 40% të votave të dhjetorit. Arton Konushevsi i sjell hollësit nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka marrë një raport paraprak nga Qendra e Numërimit dhe rezultateve lidhur me rinumërimin e 40% të votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, proces ky i cili kishte përfunduar me 4 janar të këtij viti, por antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë shprehur të pakënaqur me punën e bërë nga Qendra e Numërimit. Ilir Fetau, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidha Demokratike e Dardanisë, ka shpjeguar se Qendrës e Numërimit dhe rezultateve është kërkuar një raport më i detajuar lidhur me rinumërimin e votave.
Nuk kemi të kënaqur me raportin që është sjellë sot, sepse është provizor, por ata thanë që shumë shpejt do ta bëjnë një raport detajl, ju vjen edhe pa kohë. Por vjen kohë për mi bën raportin detajl.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për më shumë se një javë është duke pritur raportin përfundimtar nga Qendra e Numërimit dhe Rezultateve të rinumërimit të 760 vendvotimeve, por Xhemail Peçani, kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, pohon se ky raport pritet të merret pas numërimit të votave të rivotimit në Mitrovic, të cilat do të zhvillohen me 23 janar.
Ne kemi bënë edhe një raport jashtë për KQZ-n dhe në momentin që do të kryhet procesi i numërimit me 23 janar do të jetë domethënë raport përfundimtar.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Fadil Maloku nga radha të Aleancës Kosova e Re thotë se jo vetëm rezultatet e rinumërimit të votave janë të vonuara, por sipas tij gjithë procesi është i vonuar.
Këto arsyetimet të rivotimit edhe përmendet të rinumërimit, por edhe aspekte tjera teknike kanë vënë që de facto edhe drejt urën ne jemi vonesë dhe kjo është një punë që vazhdimisht do të bëhet që jemi dëvanuar kuptimin e rezultateve përgjithshme.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë miratuar vendimin e PZAP-s për numërimin e 8 vendvotimeve për 3 komunat e rivotimeve të 9 janarit. Ndryshe vëzhguesit pohojnë se i gjithë procesi zgjedhor në Kosovë ka hyrë në një rrugë së cilës nuk po i shihet fundi. Proceset e numërimit, rinumërimit dhe auditimit e votave të rinumëruara po zhvillohen paralelisht mbi njëra tjetrën, ndërkohë që mekanizmat zgjedhor marrin vendime për rivotim. Në këtë proces tashmë është përfshirë dhe Gjykata Supreme, me vendimin e së cilës Mitrovica hyn në rivotim të tërsishëm të dielën e 23 janarit. Mazlum Baraliu, njohës i proceseve zgjedhore dhe ish kryeshefi sekretariatit të KQZ-s, thekson se stërgjatja e procesit zgjedhor është imponuar nga paraqulësit.
Ndikimet politike pretendojnë të jenë serioze dhe prandaj do të ishte mirë që në kodifikimin e kësaj materie, pra në përgatitjen e një kodi zgjedhor të Kosovës, do duhet të mendohet mirë për strukturën dhe mënyrën e delegimit të vetë KQZ-s dhe përfaqësuesve të partive politike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka shpallur rezultatet preliminare të partive politike që morën pjesë në garën zgjedhore, por zhvillimet e fundit rreth rinumërimit të votave dhe rivotimi që do të mbahen në Mitrovicë pritet që sërish të ndryshojë përqindjen e votave që kanë fituar këto parti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paregullësit në zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë vënë pikpyetje serioze mbi institucionat që do të dalin nga këto votime. Për më shumë kemi raportin nga Prishtina të korespondentit ton, Zjadin Gashi.
Zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit kanë vënë dilemë mandatin dhe legitimitetin e institucionave që do të dalin si rezultati këti procesi. Aktualisht, dy partit më të mëdha, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ndajnë mendime të kundërta. Por derisa PDK angazhohet që institucionet e ardhshme të kenë mandatin kushtetues 4-vjeçar, në anën tjetër duke kontestuar rregullsinë e zgjedhjeve, LDK insiston në një proces të ri zgjedhor që do të organizohej gjatë vjeshtës së këtij viti. Në këtë mes, partitë tjera politike tërheqin vërejtjen se mbajtja e zgjedhjeve të reja të parakoshme pa një proces të mirëfillt të reformash zgjedhore mund të çojë vendin në përsëritjen e parregullsive të evidentuara tashmë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës angazhohet për hapat koordinuar që do të merreshin pas konstituimit të parlamentit që del si rezultati i zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Antari kryesisë së AK-s, Besnik Tahiri, thotë se ka disa procese nëpër të cilat duhet të kaloj Kosova para se të nisë çfarëdo procedurash për një proces të ri eventual zgjedhor.
Është shumë e rëndësishme që të ndodhë regjistrimi i popullsisë, pastaj të bëhet një reformë thellë në ligjin zgjedhor dhe pastaj përmes një tryeze politike, përmes parlamentit të vendosen për hapat e mëtutjeshëm.
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje në radhë të parë potencon rëndësinë që kanë ngritja fillimisht institucioneve kredibile dhe pa ndikim politik të organeve zgjedhore. Glauk Konjufsen nga vetëvendosje thotë se nëse paraprakisht KQZ-ja dhe organet tjera zgjedhore nuk pavarësohen nga partitë politike, zgjedhjet do të manipuloheshin njësoj, pavarësisht nëse mbahen gjatë vjeshtës apo edhe më vonë.
Nëse Kosova nuk arrin krimin e këtyre institucioneve të cilat do të ishin shtetërore e mbi partijake dhe në cilin asantor e komisioni nuk do të ishin partijak, por as ata që e kryin punën teknike, e kam fjalën për komisionet dhe vëzhgus, po njerëz profesional, vetëm atëherë mund të llogarisim që Kosova ndoshta do të mund ta garantonte një proces të zgjedhjeve të lira demokratike.
Në anën tjetër, koalicioni për Kosovën e Re vlerëson se duhet të ndahen vlerësimet politike në raport me procesin zgjedhor nga vlerësimet që japin në fund të këtij procesi organet zgjedhore. Ibrahim Akolli nga ky koalicion thotë se Kosova do të duhej të shkonte në zgjedhje të reja të parakoshme vetëm nëse KQZ dhe paneli për ankesa dhe parashtresa konstatojnë se paraqulësit janë aq të mëdha sa e kanë dëmtuar gjithë procesin.
Nëse këto autoritete konstatojnë se paraqulësit kanë qenë të asaj natyre, të cilat nuk mundsojnë krim të institucioneve të qëndrueshme dhe kredibile, atëherë natyrisht se nuk mbetet rrugë tjetër përpas mbajtjes së zgjedhjeve të tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Largohemi nga zhvillimet politike. Sindikatat e pavarura kanë deklaruar se do të dalin në protesta nëse qeveria e Kosovës nuk përmbush premtimet përriti rrogash. Premtimet e kthyera në marrëveshje u bën thuajse të gjitha në prag të votimeve të 12 dhjetorit. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Nëse nuk rriten pagat për disa kategori që paguhen nga buxheti ashtu siç ka premtuar kryeministri dhe qeveria në tërheqje, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës do të veprojë kashi rregullave sindikale, thot Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate.
Po, patjetër janë mjetet sindikale. E kemi një ligj, e kemi statut që për ne është kushtetut dhe ne i kemi edhe hapa tjerë si që janë protestat, grevat, gjitha këtu.
Si pas e vendimit e qeverisë në tërheqje, duke filluar nga 1 janari, sektori arsimit para universitar dhe familjet e dëshmorve, invalideve të luftes, dhe të marrin paga me ngritje prej 50%. Policia Kosovës do të ketë ngritje pagash për 20%. Kurse shërbyesit civil, zyrtarët e doganor, shëndetësia, si dhe zjarfiksit, ngritje do të kenë për 30%. Haxhi Arifi thot se BSPK-ja do të jetë, si që thot ai, kujdestar i këtyre premtimeve.
Ne do të kujdestarojmë këtë drejtim, ju e dini se kush duhet të sigurojë mjetet, BSPK-ja nuk aja që i sigurojë mjetet, po ne do të kujdestarojmë që ato t'jenë të siguruara, sepse janë të premtuara. Dhe marë vendim qeveritarë dhe qeveria duhet kujdeset në këtë drejtim.
Edhe një ose çështjeve ekonomike pohojnë se vendimi qeverisë e Kosovës për rritje të pagave mund të realizohet, por në këto rrethana do të pësojnë bizneset. Megjithatë, Arjan Zekaj nga UDA ekonomike amerikane në Prishtinë thotë se një hap i tillë është dashur të vendoset në rrethana dhe mënyra tjera.
Mirë, po këto rrethana, edhe nëse nuk ka ngritje tatimeve, gjithsesi besojmë se do ketë një ngarkesë jashtëzakonisht madhe fiskale për biznesin, edhe kjo bie në kundërshtim me përpjekjet e gjithëmbashme të fat kryeministrit të qeverisë që t'i japni stimulim ose të punojë për zhvillimin e sektorit privat.
Edhe Ahmed Shala, ministri në ndërhyjje i ekonomisë dhe financave, tashmë ka deklaruar se rritja e pagave buxhetit të Kosovës, i cili ende nuk është miratuar, do t'i kushtojë 100 milion euro. Shumë kjo që sipas tij mund të sigurohet nga kursimet në mallra dhe shërbime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përdorimi i duhanit në mjediset publike në Kosovë vazhdon të jetë shqetësues, por së fundi ka pasur disa ndryshime pozitive. Nga Prishtina kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Vlerimi Seni, menaxheri i kafeterisë Rings në Prishtinë, thotë se ky vend ka ndarë hapësirën prej 30% për duhanpirësit, ashtu siç e parashë ligji.
Ne kemi mbrojtur zbatimin e ligjit për mospirjen e duhanit, për ambientin qysh u cek nga Ministria e Shëndetësisë 30% me që lejo të vjadoni, 70% njo, të e këna mërpit për arsye se kena apsin të mjaftushme, ma mërmena që kena kushte me zbatu atleq, kena pajisit se që ka kërkohet nga ministria, që kërkohet ventilimi veçant, kërkohet ambienti veçant për pire në donit.
Ndërka qytetarët mendojnë se zbatimi i ligjit është shumë i mirë se ardhur. Luljeta Suka nga Prishtina flet.
Mendoj se aplikimi i ligjit për kundër duhanit në Kosovë, sidomos në për lokale, aty ku pihet më shumë ti duhan, është shumë i mirë se ardhur për qytetarët e Kosovës, nga se kjo duhanpirrja shkakton probleme edhe tek ata që janë jo duhanpirës. Ndërsa ndarja në kthina e lokaleve, paraqet domethënë për mendimin tëm është shumë e mirë, sepse njerëzit që pinë duhanin bile e din të paktën ku e kanë vendin dhe nuk i pengon edhe qytetarët tjerë që janë atë lokal.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë inspektorët kanë dalë në teren dhe restoranteve si dhe kafeterive do t'u jepet disa ditë kohë deri në zbatimin e plotë të ligjit kundër duhanit.
Deri sa në vendet e rajonit dhe në disa vendet e Evropës po zbatohet me një rigoritet seksuar, e njëta gjë ka mundur të bëhet edhe këto. Si dhe qoftë, ka qenë që ndrejnë edhe i Ministri i Shëndetësisë dhe Ministrive tjera, por edhe shëqërisë civile dhe subjekteve të ndryshme që gjendet një konsenzus në një farforme subjekteve afarisë dhe subjekteve tjera të jepet kohë që të informohen edhe pak për përmbajtjen e ligjit, mirë që kur të filloj zbatimi ti, ajtë zbatohet si duhet.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se tymosja e duhanit paraqet një problem mjaft të rëndë për shëndetin publik. Prandaj sipas Syles është domosdoshmëri që ligjet e aprovuara dhe të miratuara të zbatohen në praktik.
Çdo vonesë e zbatimit të ligjit të duhanit do të thotë marrje jetrash të njerëzve, dhe për zbatimin e ligjit mbi duhanit duhet të ekzistojë një vullnet politik të gjitha nivelet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirja Nabajo, mirë dëgjofshim.